Když budeš zlobit, půjdeš do polepšovny. Tak tuhle větu vytahovali celé generace rodičů jako poslední trumf při krocení nezvedeného dítěte. Poslední necelé dva roky ovšem tahle možnost ze zákona vypadla. Pobyt v diagnostickém ústavu může dítěti nařídit jedině soud. Skupina poslanců ale přišla s návrhem, který tento míček vrací zpátky do osudí. Rodiče by podle nich měli za přesně stanovených podmínek a také za poplatek přes 5000 korun měsíčně možnost dítě ve zmíněném ústavu dobrovolně umístit. Odpůrci návrhu tvrdí, že takovýto represivní přístup do 21. století nepatří.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já zdravím do studia Českého rozhlasu v Ústí nad Labem místopředsedkyni sociálního výboru sněmovny Hanu Aulickou-Jírovcovou z KSČM. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu pražském je Klára Šimáčková-Laurenčíková, předsedkyně výboru pro práva dítěte, který spadá pod úřad vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Dámy, na začátek máme pro každou z vás zhruba minutový prostor, abyste v kostce sdělili svůj názor. Paní poslankyně Aulická, proč tento návrh předkládáte?
Tak já jsem s velkou radostí vlastně připodepsala tuto malou novelu zákona 109, protože tak, jak je napsáno i vlastně v té důvodové zprávě, tak si myslíme, že té praxi opravdu ty dobrovolné pobyty chybí. Ukazuje nám to především v té části pobytové, kde opravdu ta potřeba vlastně nebo možnost těch rodičů, jak pomoci těm svým dětem, vlastně je nedostatečná. A to, co bylo, jak jste říkal, před těma dvěma roky, můžeme říci, že opravdu bylo velice účinné, proto jsem ráda, že i ostatní poslanci přišli s touto malou novelou a možnost dobrovolných pobytů by se tedy mohl znova otevřít.
Jak se stavíte k té možnosti rodičů dobrovolně umístit svoje dítě do diagnostického ústavu, paní Šimáčková, vy? A také se prosím držte toho limitu jedné minuty.
Tak experti na ochranu ohrožených dětí jednoznačně odmítají tento návrh. Považují jej za velmi nesystémový a považují jej také v rozporu s úmluvou o právech dítěte, s listinou základních práv a svobod, která jednoznačně deklaruje právo dítěte na to žít ve své rodině, žít v komunitě, a povinností státu je zajistit všechny potřebné podpůrné služby právě v místě, kde dítě žije, a dát rodinám potřebnou podporu nikoliv mimo rodinu, ale tam, kde se dítě nachází, a v podstatě tento návrh jde absolutně proti tomuto zákonnému nároku dětí.
Jestli máte, paní Aulická, příklady z praxe, můžete na nich doložit to tvrzení, že se zhoršuje situace na školách, roste procento dětí s problémovým chováním, narůstá šikana a tak dále, a ukazují statistiky, že se opravdu ta situace výrazně zkomplikovala poté, co přestala být v zákoně možnost dobrovolných pobytů v diagnostických ústavech?
Tak samozřejmě já teď vám nemůžu říkat nějaké kazuistiky, každopádně opravdu ta praxe nám ukazuje, a protože hovořím se zástupci základních, ale i středních škol, a my v Mostě máme vlastně jednu takovou specifickou základní školu, která se zaměřuje opravdu na tyto problematické děti. Já jsem navštívila nedávno a hovořili jsme o těch problémech, které jsou právě v té rodině, a opravdu ta možnost vlastně těch dobrovolných pobytů, protože třeba střediska výchovné péče už mnohdy prostě na ten stav toho dítěte nestačí. A ten diagnostický ústav, můžeme říci, že ač se to možná špatně pojímá veřejnosti, tak je vlastně založen na odbornících, kteří umí pracovat s dětmi a dokážou dítěti vlastně co vlastně v nejzazším možném čase pomoci. Ale opět musíme zase zdůraznit, že to součástí té pomoci je i rodina.
Čili nemáte nějaké statistiky, vycházíte jenom ze svých osobních zkušeností?
A tak teď nemám k dispozici statistiky. Statistiky samozřejmě jsou. Já myslím, že předkládají na ministerstvu školství, jsou k dispozici určitě, protože teď se tam připravuje i velká novela zákona 109, na kterou se určitě těší i paní kolegyně Laurenčíková. A já musím říci, že to zhoršení po zavedení té inkluze je evidentní.
Rodiče, jak jsme řekli, mohli na základě své žádosti umístit dítě do diagnostického ústavu už v minulosti. Naposledy v polovině roku 2017, a zájem rodičů o takovouto možnost je, aspoň podle zástupců diagnostických ústavů, velký. Vznikla i petice, která ten návrat původní, jak říkají, vyzkoušené praxe žádá. To mluví samo o sobě, ne, paní Šimáčková?
To mluví samo o sobě o tom, že náš systém péče o ohrožené děti nefunguje a že rodiči, kteří potřebují podpůrné služby, ať už jde o rodiče, kteří nemají rodičovské kompetence a neumí dobře zvládat potřeby svých dětí, protože jsou třeba sami někým, kdo vyrůstal v ústavním prostředí, nebo tyto potíže mají rodiče mladiství, rodiče s duševním onemocněním, s mentálním postižením, ale třeba také matky samoživitelky by velmi potřebovaly nějaké podpůrné služby ze strany státu. Tak v podstatě tento fakt pouze ukazuje na to, že nám tyto podpůrné služby chybí. A jedním z těch důvodů je právě to, že většina financí států na podporu ohrožených dětí putuje právě do hašení těch následků a do forem institucionální péče, což je zcela v rozporu s tím, kam směřuje zbytek civilizovaného světa, kde skutečně tou primární prioritou je včasná identifikace ohrožených dětí, třeba již v porodnici, pakliže maminka je v nějaké psychosociální tísni, a následně intenzivní práce s takovou maminkou, s takovou rodinou. U nás tyto služby dostupné nejsou. Žádný systém včasné identifikace ohrožených dětí neexistuje, stejně tak jako žádný systém včasného zajištění komplexních podpůrných služeb pro rodiče, kteří buď neumějí pečovat, anebo prostě jenom nemají kapacitu, protože třeba jsou samoživitelé. Tímto směrem by měla směřovat politika státu, stejně tak, jako samozřejmě do rozvíjení kompetencí učitelů v mateřských základních školách, individuálně pracovat s dětmi, které již s nějakou stupní psychosociální zátěží do školy přichází. V této oblasti jsou také velké deficity a tudy by se měly ubírat všechny potřebné legislativní změny, aby finance primárně šly do preventivních ambulantních krizových služeb a abychom skutečně mohli hovořit o dobrém systému včasné identifikace ohrožených dětí.
Ona také radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky Milana Jonová tvrdí, že poptávka rodičů pro tu možnost umístit své děti do výchovného ústavu je projevem zoufalství, že si nevědí rady. Tak není to spíš tak, že skutečně jednak ti rodiče neumějí zvládat své děti a jednak, že prostě nemají podpůrné služby, které by jim pomohly, aby tu situaci lépe dokázali uřídit, paní Aulická?
Já musím tak trošku souhlasit s paní kolegyní, protože opravdu v rámci primární a té terénní péče je nedostatek v České republice. My na to upozorňujeme, ať už třeba v rámci financování sociálních služeb. Teď bohužel se to ukazuje jako fatální, protože třeba u nás v Ústeckém kraji, pokud nedojde na dofinancování sociálních služeb v tomto roce, tak první půjdou asi zavřít od září právě ty terénní služby. A každopádně já musím říct, že tato novela se vlastně stahuje na děti, kde už jsou opravdu ty výchovné problémy velké a už nejdou zvládat ani tu ambulantní péči. To znamená, ten rozsah těch výchovných problémů je tak velký, že ta rodina sama i ve spolupráci se školou a i třeba střediskem výchovné péče je nedostačující. Ale ono to není.
Promiňte, že vás ale přerušuji, ale třeba ona nějaká možnost umístit dítě na přání rodičů do nějaké instituce tady pořád je. Na základě smlouvy s ústavem můžou být děti umístěny do středisek výchovné péče. To podle vás není dostatečné, paní Aulická?
Já si myslím, že je to nedostačující, protože opravdu ten diagnostický ústav, jak jsem říkala, tam nabízí ty nejlepší odborníky, které prostě to dítě v tu chvíli potřebuje a ta práce s tím dítětem je opravdu individuální a zároveň vlastně potřebuje okamžitou tu pomoc, protože tady se opravdu musíme zaobírat tím, jak každé to dítě má svůj problém a je to prostě individualita. A samozřejmě nemyslím si, že i ty střediska té výchovné péče jsou na to dostačující. Neříkám, že těch odborníků tam není málo, každopádně v rámci toho diagnostického ústavu, kam se směřuje vlastně i tyhle ty děti, tak si myslím, že je opravdu daleko lepší.
Vy tady kroutíte hlavou, paní Šimáčková. Nesouhlasíte s tím, že když jsou opravdu velké problémy, takže ten diagnostický ústav nabízí opravdu individuální přístup na rozdíl třeba od středisek výchovné péče, která jsou aspoň podle mých informací už teď docela přetížena.
Tak jestli dovolíte, já bych možná tu debatu zarámovala určitými fakty a daty, protože myslím, že to je něco, co v mnoha debatách v tomto tématu chybí. Ve střediscích výchovné péče je přes 61% vlastně odborného personálu, to znamená speciálních pedagogů, psychologů, psychoterapeutů. V diagnostických ústavech je ten poměr obrácený. Přes 70% personálu tvoří vychovatelé, tudíž je zde nedostatek odborníků právě pro práci s dětmi s vážnými problémy, ať už v chování nebo v duševním zdraví. Další fakt je ten, že již novelou z roku 2012, novelou zákona o ústavní ochranné výchově, ministerstvo školství jednoznačně řeklo, že primární pozorností naší musí být posílení dostupnosti služeb středisek výchovné péče, jejichž role je právě preventivní a samozřejmě také ta intervenční, terapeutická. Již v tomto roce v podstatě ta novela velmi chytře a velmi správně tedy i na základě odborných debat, které se při její tvorbě učinily, umožnila v podstatě ty dobrovolné pobyty a my bychom měli pouze tento směr dále držet a rozvíjet dostupnost služeb středisek výchovné péče, která tedy primárně pracují s dítětem v kontextu celého toho rodinného systému, mohou nabízet služby terénní, ambulantní, ale také pobytové, mohou vyjet za dítětem do rodiny, ale i do školy a tudíž řešit vlastně to, jak se dítěti daří ve škole a podporovat učitele, aby s ním dokázali pracovat. A je zde také, a to je velmi důležité, ošetřená kvalita poskytovaných služeb dítěti a jsou zde i určité pojistky toho, aby nedocházelo ke zneužívání toho takzvaně dobrovolného pobytu.
Ano, neposkytují náhodou, paní Aulická, opravdu ta střediska výchovné péče vlastně lepší služby než to, co poskytují diagnostické ústavy?
To je přesně, o čem se bavíme. My se tady bavíme o tom, že ty střediska vlastně mají poskytovat takovou tu první nebo záchranu, nebo aspoň třeba dlouhodobou pomoc těm rodinám, ale pokud se to opravdu už ta pomoc nedá řešit ambulantně, opravdu je potřeba to dítě uchopit nějak jinak a prostě pomoci mu odborně. A já tady nemůžu souhlasit, že v diagnostickém ústavu nenacházíme odborníky, tam jsou právě specialisti na to, aby s tím dítětem přesně věděli, jak mají pracovat a jak zahájit vlastně ten systém, nechci říct léčby, ale každopádně tu práci, tak aby došlo k tomu zlepšení chování a vlastně přehodnocení těch priorit toho dítěte. Tak já s tím prostě nemůžu souhlasit, nehledě na to, že ty střediska jsou opravdu přetíženy a nevidím vlastně ani třeba u nás kraj a paní Laurenčíková byla několikrát vyzvána, aby se přijela do Ústeckého kraje podívat a třeba si udělat i praxi 14 denní, aby viděla tu situaci, která tady je. A opravdu ty pracovníci nejsou schopní řešit to, tak jak tady paní Lovrončíková říkala, aby docházeli do rodin a spolupracovali, nehledě na to ani nějaké dlouhodobé pobyty. Protože prostě na to nemají kapacitu. A pokud dobře, máme takovouhle situaci, tak nezlobte se na mě. A vy jste to sám řekl, že v Praze ta poptávka je veliká těch rodičů. Tak opravdu ten systém by měl umožnit, vlastně je to i v rámci prostě pomoci tomu dítěti i celé rodině, aby tomu dítěti bylo pomoci a především za odborné péče.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Klára Šimáčková-Larenčíková a Hana Aulická-Jirovcová. Zástupci diagnostických ústavů mají za to, že kdyby byla ta možnost dát děti takzvaně do polepšovny, tak by se nemuselo čekat dlouhé měsíce na rozhodnutí soudu. Mohlo by se s dítětem hned začít pracovat. Třeba předseda Lidovců Marek Výborný zdůrazňuje, že nejde o to dostat děti do kriminálu, ale zpátky do rodin. Co je na to, paní Šimáčková?
Se přiznám, že já moc nevím, jak na tato zvolání reagovat, protože jsou opravdu mimo jakýkoliv kontext toho popisu, jak v tuhle chvíli už je vlastně nastavená legislativa, jaké služby máme a nemáme k dispozici.
Se čekat dlouho na rozhodnutí soudu?
Jedním z důvodů, proč je dítě umísťováno do diagnostického ústavu dneska na základě rozhodnutí soudu a je velmi dobře, že se toto legislativou ušetřilo, je v podstatě to velmi žádané rozdělení ústavní výchovy od té péče právě preventivní a intervenční. Toto by rozhodně mělo zůstat. Já, jestli dovolíte, jenom rychle budu reagovat na poznámku paní Aulické. Já sama jsem z Mostu, tak jako ona, z Ústeckého kraje, jsem tam minimálně 3x do týdne. Vzděláním jsem speciální pedagog etoped, tudíž mu specializací je práce s dětmi s problémovým chováním a terén velmi intenzivně navštěvuji a ty problémy znám. Samozřejmě několikrát do měsíce. A opravdu nepotřebuji 14-denní praxi, nicméně děkuji za to doporučení, protože se tomuto tématu věnuji velmi intenzivně přes 20 let a realitu znám. A také proto vím, že v tuhle chvíli naprosto selháváme právě v té funkční depistáže ohrožených dětí a nemáme dostatek odborných služeb pro ohrožené děti a rodiny. Tudy by se měly ubírat legislativní změny, tak aby skutečně stát garantoval dostupnost potřebných psychosociálních zdravotních služeb pro děti a rodiny. A abychom se skutečně mohli do budoucna přiblížit alespoň trošičku systému nějakých funkčních, dobře provázaných služeb.
Toto
však žádná legislativa v tuto chvíli nenavrhuje a tady bychom potřebovali pomoc právě poslanců a poslankyň.
Ano, ale já bych se zeptal ještě na jednu důležitou věc, jestli náhodou tenhle institut nemůžou paní Aulická rodiče zneužívat. Jak jsme slyšeli, stává se i to, že jsou sami duševně nemocní, trpí závislostmi, nezvládají svoje emoce, samozřejmě někteří z nich. Takže nebylo by to pro ně jednoduché, zaplatí si tady 5300 korun měsíčně a vlastně se toho dítěte svým způsobem zbaví?
Myslíte, jakési odkládání nějakých problémových dětí. Každopádně já to odmítám.
Nebo od problémových rodičů.
Ne, já tohle odmítám. Já musím říct, že samozřejmě ten systém je zabezpečen tak, aby k tomuhle nedocházelo a byly tam přijímáni opravdu v rámci celého toho chodu. Tak jak ty děti jsou tam přijímány, tak samozřejmě nejdřív bude celá ta situace probrána a já to teď neumím vysvětlit přesně, ale každopádně k tomuhle samozřejmě dojít nemůže. A co se týče té potřebnosti, ta legislativa asi není všemocná a víte, že ten nedostatek psychologů, dětských psychiatrů je opravdu velká a že i když se můžeme legislativně zavázat tomu, že budeme mít v kraji na každý okres minimálně 2, 3, 4, 5, tak stejně fyzicky to nedokážeme, protože prostě ty školy je nedokážou v úzovkách vyplivnout, tak aby do té praxe přišli co nejrychleji. To znamená, ten problém tady je. A v rámci těch soudů my s tím nemůžeme souhlasit, protože v minulém volebním období tady byla novela nebo návrh novely občanského zákoníku, kdy byla možnost dávat právě přemístění nebo rozhodnutí o přemístění dětí diagnostickým ústavům a zrychlit vlastně celý ten proces, protože bohužel dneska ty soudy dávají, nechci říct velmi často, ale často dávají i špatné rozhodnutí o tom, kam to dítě umístí. A pak vlastně tomu dítěti není okamžitě zahájena ten správný proces té pomoci. A víceméně jsou zase zahlceny a vystavují se dalším problémům, třeba ústavy, kam prostě to dítě nepatří.
Teď bych se obrátil zase na paní Šimáčkovou. Vy si myslíte, že by se to opatření mohlo zneužívat, protože v těch podmínkách, a já jsem si to podrobně přečetl, tak by bylo, že by s touhle možností museli rodiče přijít nejdřív dvakrát ke konzultacím problémového chování. A tam by se s nimi pracovalo, zjišťovala by se rodina anamnéza, jestli opravdu netrpí nějakými nemocemi, nechtějí to nějakým způsobem zneužít. No a když ta intervence v ambulantních službách nepomůže, tak pak bude ta nabídka možnosti dvouměsíčního pobytu.
V tomto legislativním návrhu zcela chybí jakékoliv pojistky toho, aby například do této formy ústavního pobytu nebyly vzaté děti vlastně velmi nízkého věku. Zcela tady chybí jakákoliv spodní věková hranice. Není řešená kvalita poskytovaných služeb. Stejně tak, jako zde nejsou žádné pojistky opakovaného umísťování dětí a v podstatě jsou již rovnou nabízeny alternativy určitého následného vstupu do ústavní péče takového konkrétního dítěte. Naproti tomuto novela z roku 2012, která řešila právě v podstatě a jednoznačně prioritizovala ten směr, kdy střediska výchovné péče dneska poskytují velmi odborné, kvalifikované služby, mají mnohem víc odborného personálu než diagnostické ústavy. Mohou poskytovat i ambulantní preventivní služby, také terénní služby, pracovat s celou rodinou, se školou, s dítětem v jeho prostředí. A také mohou na dobu maximálně 3 měsíců přijímat děti do pobytových služeb.
Co říkáte, rovněž paní?
Ano, dobrovolně, ano. Na základě žádosti rodičů, ale také po nařízení spodu orgánu sociálně právní ochrany dětí a soudu, je-li toto skutečně nevyhnutelně nutné. Tudy se máme ubírat a zvyšovat kapacitu služeb středisek výchovné péče.
Co říkáte, paní Aulická, na to, že v tom návrhu, který spolu předkládáte i vy, tak chybí vlastně pojistky, že tam není spodní věková hranice, není zajištěna kvalita služeb a tak dále.
Já s tím nesouhlasím, protože ta kvalita služeb je vlastně dána tím, jak pracuje ten diagnostický ústav, to znamená, ta kvalita tam je dána, ty parametry jsou, my jenom vlastně vkládáme paragraf, který tam kdysi byl a říká, že teda je tam možnosti v dobrovolných pobytů, nic jiného neměníme a já musím říci, že tohle odmítám, protože se bavíme o dětech, který většinou nebo z 99% nebo ze 100% můžeme říct, stejně prochází těmi středisky výchovné péče a dalšími pomoci, procesy psychologů, psychiatrů jsou vlastně i v součinnosti s OSPODama. To znamená, že všechny ty rodiny, děti jsou prověřené a samozřejmě i ten příjem v rámci toho diagnostického ústavu se bude ubírat tím, že to dítě samozřejmě na základě nějaké diagnostiky vstupní a tak dále, nebude to, že prostě tam přivezou rodiče, dítě a necháme ho tam na shledanou, my vám budeme dávat měsíčně 5 000 a tak se o něj postarejte. V žádném případě já si myslím, že tohle to je jenom překrucování celé té problematiky a celé té situace v České republice. Pokud si neuvědomíme, že ta situace opravdu se zhoršuje, že nám neustále narůstá násilí u dětí, kde opravdu to řeší dennodenně OSPODy, tak si myslím, že to je cesta do pekla.
Třeba ředitel Pražského diagnostického ústavu Ivan Kašpařík se domnívá, že když ta možnost dát dítě dobrovolně do takzvaného pasťáku, to je ve velkých uvozovkách, když byla v zákoně, tak to pro děti znamenalo korektivní zkušenost, jestli zažili, že skutečně výchovné ústavy existují. On říká, že třeba doma rodiče vyhrožují tím, že půjdou do polepšovny dětem, ale dlouho se nic neděje, protože není ochota nařizovat ústavní výchovy. Paní Šimáčková.
Samozřejmě velmi dobře, protože ono není normální, abychom problémy v chování dětí, které jsou častokrát důsledkem toho, že rodiče neuměli pečovat, že neměli potřebné podpůrné služby, tak abychom v podstatě projevy dítěte, kterými si to dítě říká o nějakou pomoc a podporu, tak abychom je řešili tím, že dítě budeme zavírat do ústavních zařízení. To prostě není v civilizovaném světě normální. A my jsme 20 let vybízeny mezinárodními orgány, abychom skutečně řešili vysoké počty dětí v ústavních zařízeních. A my v tuto chvíli říkáme, že naopak otevřeme další vstup dětí do zařízení, kde převládají kolektivní režimová opatření, kde není dostatek odborníků. A to nejsou žádné dojmy, ale jsou to fakta, která konstatovala sama Česká školní inspekce před rokem, když mapovala v podstatě situaci ve školských ústavních zařízeních. Ona sama říkala, není zde dostatek psychologické, terapeutické, odborné pomoci dětem. A jednoznačně musíme podporovat a posilovat ty preventivní a intervenční služby.
Není to tak, že tímhle způsobem můžeme dělat z dětí kriminálníky, paní Aulická, že už si vlastně ponesou ten cejch toho, že byli tak říkajíc v pasťáku a nezdá se vám, že tímhle způsobem se můžou narušit rodinné vztahy, třeba děti přestanou věřit tomu, že to s nimi rodiče myslí dobře?
No tak já myslím, že pokud se dítě dostane vlastně do této situace, tak ty narušené rodinné vztahy už tam jsou. Takže tam asi nemůžeme o tomhle tom hovořit, ta nedůvěra už tam nastavena je. A mě to velice mrzí, že se to opravdu takhle překrucuje. Protože když si uvědomíme, jak ty rodiny vlastně selhávají ve velkém počtu, ve velké míře, neustále nám to narůstá. A my se tady nebavíme o tom, že je potřeba pomoci jenom tomu dítěti, ale je potřeba opravdu pomoci těm rodičům samotným. A pokud ty rodiče z důvodu braní drog nebo závislosti na alkoholu, závislosti na gamblerství a dalších věcí, nejsou schopni de facto se starat o své děti a pak to přerůstá v tuto situaci, tak si myslím, že pro to dítě je opravdu optimální ta opravdu nejlepší pomoc. A když tady říkáme o tom velkém umisťování do té ústavní péče, no to je právě ten důsledek toho, že ty rodiče sami nejsou schopni se starat o ty děti a já nevidím zase správnou cestu toho, aby jsme to řešili třeba přes pěstounskou péči, pokud to nebude pro to dítě vhodné, ale ve většině případů naši pěstouni, kteří jsou tady připraveni, nejsou schopni vzít takovéto dítě, které má opravdu výchovné, zásadní výchovné problémy.
Děkuji paní Šimáčková. Není to pravda, že do jisté míry třeba v tom diagnostickém ústavu dostanou nějakou podpůrnou pomoc a že třeba, dejme tomu pěstounům, by v těchto případech nebylo vhodné ty děti předávat?
Ještě jednou, to dítě, které v 15 letech má výrazné výchovné problémy, bylo před mnoha lety dítětem, které se narodilo do rodiny, která buď neuměla pečovat, nebo řešila nějakou vážnou krizovou situaci a nikdo jí nepomohl. A to je potřeba řešit, aby jsme skutečně k těmto rodinám se uměli včas dostat a začali s nima pracovat a aby tudy šly finanční prostředky státu, nikoliv na lepení těch projevů a následků o 10 let později. A my jsme povinni nepředkládat jako řešení složité situace rodin v naší zemi umísťování dětí do ústavních zařízení. Je to proti právům dítěte, je to proti tomu, kam směřuje zbytek Evropy. A tady bychom potřebovali pomoc poslanců. V západních zemích se samozřejmě primárně soustředí na tu dostupnost dobrých služeb pro rodiny, na sociální bydlení, odborné psychologické terapeutické služby, které u nás opravdu potřebujeme k dětem a rodinám dostat. A také řeší specializaci případných náhradních rodičů, kteří jsou vyškoleni a speciálně trénováni třeba samozřejmě také na děti s vážnými duševními problémy. Tato specializace u nás chybí a je to samozřejmě až nějaký 6. krok. Pakliže vyčerpáme všechny jiné možnosti, jak dítě podpořit v jeho vlastní rodině a jak rodičům pomoci, namísto toho, abychom je nechali 10 let bez pozornosti, bez podpory a potom jejich děti umísťovali do prostředí, které nese ten ústavní charakter, a to skutečně diagnostické ústavy dneska nesou. Pokud by poskytovali specializované, malé, komunitní, terapeutické programy, pobytové služby, tak jako třeba střediska výchovné péče, tak určitě by tento typ služeb měl našem systému místo.
Tak necelá půl hodina pro a proti se uzavírá za dočasný a dobrovolný pobyt v zařízení Českého rozhlasu. Děkuji Kláře Šimáčkové a Laurenčíkové, díky a naschranou.
Také děkuji, hezký den.
A také Haně Aulické, Jírovcové, i vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, naschranou.
Tomáš Pavlíček děkuje posluchačům za pozornost a předává vládu nad vysíláním Janu Bumbovi.